Það er til hérna, skal ég segja þér, þetta verkfæri hérna er til í Glumbæ hérna eftir hann Sigur gamla hérna rastrakona sem hann kallaði nú.
Já,
já. Já, þetta hlýtti alveg fyrir og það til dæmis all, það sem var nú ég til dæmis heigið hérna í Húsabakka. Svo var einn þrjú ár, en það var erfitt að slá með henni háa stöðar. En þetta var alveg gæða verkfæri svoleiðis. Allt svo kvæðist í múi. Hefur ekki séð að nota?
Nei, ekki nota. Nei.
Þetta var fest á ljáðum bara.
Já.
Dálítið výrgrind. Svo kvæði þetta um leið ljáðfæri, en það var erfitt að slá mikið græs með henni. En það margborgaði sig, þá var allt komið í nú og þá þurfti ekki annað heldur en að setja ítu þarna og láta til þess, það gerði ég því að láta hann draga múinu.
Upp úr tjörninni?
Já, það er þetta, nei þetta var bara, þetta er náttúrulega blaut, það var rétt þetta að fara syns þegar með hest í Húsabakkaflóa. Og þá leti hann draga það bara, setti fyrir það ítu svoleiði sem það, ég festi taugar í.
Og lestu hest draga?
Ég svo hestin draga það upp.
Hvernig var þessi íta útbúin?
Það var nú ekki margleitt, þetta var vanalega bara borð sem að strengir voru festir í til endana. Stundum kannski látið eitthvað vera. Svolítið fjöl sem að gekk eins og undir móin. Annars þurfti ekki það sem blött var.
Já.
Það var lákulega mikið gagna því.
Já. Er langt síðan að menn hættu að slá hér niður frá með rakstrakonni?
Það er nú núna síðan að það er nú ekki íkja langt síðan hættu að slá alveg hérna í þessum Húsabakkaflóa. Það var nú alltaf þegar að lítið var nú skal ég segja hægt að heyja kannski á fullendi, þá var græsbrestur þar og þá var þetta alveg eins og banki þarna geta gripið til.
Hvenær hættu þið að slá þarna niður frá með rakstrakonu?
Það er nú ekki íkja mörg ár. Ég skal nú ekki fylla það alveg, en það er nokkuð langt síðan, eða nokkuð síðan.
Það er eftir stríð?
Að það var hætt í flóanum.
Það er eftir stríð er það ekki? Það er einhvern tímann eftir stríðið?
Já, það var eftir. Það var eftir því það var slegið lengi. Það er að segja það minkaði náttúrulega. Það var stundum slegið þegar var græsbrestur á það sem þurft var. Þá voru margir þarna kannski á slá á part og part. En núna er ekki lítið á það.
Og þá hefur Ísastur verið slegin líka?
Já, var náttúrulega hægt að hann var eitthvað verið slegið kannski. En hann á hann og maður var faðir sískjarnanna sem búa hérna síður í Húsabakka, hann heiði nú mikið í flóanum og var nú aðeins í hagsýn eða nú að það sé það, en hann heiði eitthvað Ísastur. Annars hef ég ekkert varð aldrei mikið varði það að hún væri slegin.
Hefur þú slegið Ísastur?
Ha?
Hefur þú slegið Ísastur?
Ekki getið talið það.
En eitthvað samt prófa það?
Já, ég barða eitthvað við einu sinni, ég man ekki. Þannig hvað er langt síðan.
Hvenær heldur að það líði undir lok að slá Ísastur?
Ég veit það. Alla sé ekki svona minnstakosti 20 og 30 ár síðan. Minnstakosti það.
Já.
Ég hugsa það.
En hún hefur verið gefin strax.
Ha?
Var hún gefin strax?
Það þurfti nú víst að láta hann ekki hafa náttúrulega hægt að búin kenni út í víst. Það var hægt að geyma hann svoleiðis held ég. Ég held hann aldrei verið inn eða látinn inn í hús sem að ég vissi. Það var nú aldrei mikið bragga þess.
Veistum þetta annar staðar en hérðan neðan að?
Nei, ég vissi ekkit það, ég hef ekki talað.
Já.
Það var held ég aldrei mikið bragga því held, hún væri í sleginn.
Já.